sartuta. Gorka Santestebanekin. Kulturzast.
Gabon guztioi eta ongi etorri gure bigarren saiora, ongi etorri kulturzastera. Gaur abenduak 15 eta bueno, hor kanpoan bueno, argia daude baino argi diferenteak gabonetako argiak eta gabonetako soinuak. Ilargi taldeak esaten duzela sua, goxoa, eta gaurko saioa goxoa izango da, ze gure gaurko gonbiatuak, ba, zu ez dakit maiteko duen, gero galdetuko dugu, baino badakit gozatzen duela unioro bere pasioa. Gaur kontan, itzengo dugu musikaz, itzengo dugu gure musikaz, itzengo dugu gure euskal musikaz, itzengo dugu bera iaz, 2023 urtean, argertatu zon liburu baten guran, baino dena izango da musikaz, eta nik ustez hausnarketa politak aterako ditugula. Beraz, nahi dezuen tokian, zuen sukaldean, zuen salalan, zuen kozin, zuzukaldatzen, momentu hau, ba hartu, lasaitu eta entzun kulturzazten bigarren saioa. Aztera guaz!
Igandean, iluntzeko 9:00 Kulturzast.
Ez dira betiko garai onenak. Azken finean izaki utxa gara.
Kaixo, Gabon, eta ongitorri kulturzaz ontara, kulturzaz podcastera, Gorka Erostar, be?
Gabon, Gorka, zer moduz?
Ondo, arraro sentitzen ez Gorka bati elkarrezketa itea, o... Ez?
Bai, Gorka ti Gorka da, ez da? Bai, aspaldiko bai. Ezagunak.
Bai.
Lagunak eta ba. Bueno, hementxe esan dezun bezala giro goxoan,
hori da.
Abenduan
Santa Luzi
pasa berritan Gabonak ere hortxe atejoka eta bueno, ba musika onaren konpainian.
Ezagutzen zenun bertsio hau Aitor Menazke, iruditu zaitu hola gelditu zea hola pizkat.
Bai, ez nuen uste kantu hori jarriko zenuenik, eta ez ustean errapatu nauzu, bai, bai Aitor Menaren bertsio berezia.
Bai, hainbat bertsio izan ditu kantu, badakizu urregurten karriko hogeita manurte beteko du.
Zenbat urte esan dezu?
Hogeita manurte.
Zertan, agarik bere ibilbidea eginez, bai? Ba, bitu ez nekien datu hori.
Bai, bai, da, bai.
Egunero ikasten da zer, bai, Gorka.
Oida, oida, oso ondo, Gorka. Bueno, eta zure afizioa musikatik noiztikan dator? Txikitatik edo...
Bai, oso txikitatik, eta etxetik esango nuke. Baina ez igual hola propio disko asko eta izan ditune etxe bat izan delako, bakar batzuk baziran. Baina gehiago izan da etxean ezagutu dedalako kanturako joera. Eta ez hola abis batzetan, eta modu serio samarrean ez... Otorduetan eta gure etxean beti ezagutu dugu Osaba izeben partetik kanturako joera. Leno zua aipatu duzu, zua asko gustatzen zait. Batez ere beko zua eta beko,
vale.
Eta zu lehun hori, ez zu bortitz eta...
Ez San Juan zua?
San Juan zua asko.
Ah, vale.
Asko. Ez naiz gainean salto egiteko azken urteetan parranda egiten nuenean eta etxera jun aurretik ohitura hartu nuen plazara joan eta azkenengo txinparta horiek zeudenean orduan bai salto egiten nuen zu horren gainetik. Baina bestela hori, beko zua gustatu izan zait, ezagutu dedalako zorionez, beko zuaren inguruan, amamaren etxean bageneukan beko zu bat, eta kontua eta kantua egiten genduelako amama zenarekin, eta ba igual hortikan datorkit zera, musikarako gustua, bai.
Eta guatzen zea lehenengo kantazten izan zan, o lehenengo melodiazur amamanak edo...
Bai, bueno, amamak asko abesten zituen, ba, hasi Maria de Lao, gaztelaniazkoari, klaro, berak irratian entzuten zuena, eta gero kopla zarrak, bazeuzkan ba, gordean, ez da, eta haiek izango ziren, bai, entzuten lehenak, baino Neroni horrela... Lehen aldiz, ba, segurazki gurasuekin kotxean egindako bidaietan eta kasete zarrak eta entzuten genituen.
Ai, zeo,
eta
hor,
bai, denetik izaten genuen egia esan.
Bai,
trikitixatik hasita, lajata landakan da asko, nire aitari asko gustatzen zitzaielako. Gero Beatlesenak ere bazituzten, beraien gazte garaian asko entzuten zuten taldea zalako, eta nire irasko guztu dizitzaidan. Eta gero, ba, pixkanaka egiten zuazen nasketak egiten genituen gu geuk grabatuta. Eta hor bazian Itoitz, Ertzainak bera, eta bueno, beste hainbat.
Txidutatea Kola luzea medikuan Alarma itzalidatzen iberazain
Eta nola ikusten duzu Euskal kantagintza osasunez dago aintxe bertan? Zango zenuke?
Bai
Zeukiditu berre gora berak ez? Edo...
Bai, baietz esango nuke, horrere olatuak izan dira, kantagintza berria abiatu zenetik, hirurogeiko hamarkada hartan, ez da? Baina iruditzen zait, beti uste izan duguna, baina aberatsagoa eta askotarikoagoa izan dela euskal musika. Beti indar gehiago izan du joera batek, ba, Estokan Bairuren garaian, ez? Herri kantagintzatik eta egin zituzten berrikuntza haiek eta bar, baina... Ez ziren beraiek bakar, garai hartan ere bazeuden bestelakoak. Enarak etortzen zait talde bat ba, popa egiten zuena. Edo, ez dakit, Imanolek hasierako garai egiten musika protesta, musika eta politikoa egiten zuena. Bueno, eta beti izan da horrela nik uste dut. Eta gaur egun, esango nuke, bereziki dala beratxa. Daude joerak eta bai. estiloak, lurraldeka ere begiratuta indargune asko daude, oraintxe Iruña inguruan da Nafarroan izugarri, iparraldean beti egonda, Gipuzkoa
bai, iparraldekoa da gauza bitxi bat iparraldetik egualdera bitartean llegatzen zaigun hainbat musika iparraldetik.
Ez beharko litzateken
Igual zentratzen gara mengo, ez? Bai. Ba, Bizkaieko, Gipuzkoako,
bai. Ez? Eta beti izan dan joera bada hori, eh? Bai, kosta egiten da iparraldean egiten denaren inguruan informazioa izatea. Nik uste dut zintzoak izan da, beraiek gehiago ezagutzen dutela egualdean egiten den hori, eta ez alderantziz, baina horre ere, bueno, ari dira sortzen zubiak, ari dira sortzen beraien arteko harremanak, eta inkluso disketxe edo zigiluak, esaterako Mukuru izeneko zigilu bat badago, eta horre iparraldekoak, eta bai Errenter ingurukoak, eta inkluso hemengo Zumarra inguruko taldeak, eta badaude horretan, eta bueno, badago zubi gintza bat hor batetik besterakoa.
Eta zure etxean ze musika entzuten da?
Gaur egun,
bai.
Gaur egun batez ere bi alaben kantuak eta bai. Farreak eta negarrak, eta ez detentzuten nahi nuken hainbeste. Bat denbora kontuengatik eta bai. Gehiago, naiz eta horre musikarekin lotuta lan egin, gehiago izaten da idaztea, jasotzen deguna ondo biltzea, eta bueno, pues, aldian behin, ba, igande goizak adibidez, ba, askotan musikarekin hasten ditugu, txikiekin, eta bueno, eta entzun dezaket, hoxe, ez dakit, trikitisatik hasita, elektronikara, kosta egiten zait, neri musika estiloetan eta banatzea, naiz eta horretan lan egin,
bai.
Niretzat musika ez da estilo kontu bat, da zerbait transmititzen dizuna oso berezia, eta aitzaite egia esan askorik inporta ze estilo izaten dan. Iristen bazait, iristen zait, eta horrera.
Orain, ez dakit ja daramagu bi urte de urte fusiozko egiten dira, ez? Fusiozko ikusi ditu,
bai, bueno,
kolaboraziozko, ez?
Bai, hori da, kolaborazio asko, ez dakit fusioa dituko nioke, baina bai, estilo desberdinak nazten, bai. Leno igual ardatza roka, popa eta roka bai. Zan, orain entzuten dituzu urbanoa deitzen dioten hori, edo regeteoia, edo kantu zaharrak hartzen dituzte eta berritzen dituzte teknologiarekin.
Adibide bat da elektrizitatea.
Adibidez?
Kanta entzutuzu originala eta entzutuzu orain sortu dena eta diferentea da.
Bai, hori izan liteke bat, eta zuk esan dezuna, elektrizitatean emakume pila bat elkartu dira orain, ez da, bai, kolaborazioak eta nik uste indarrean daudela eta bata bestearekin lan egitea, uste gauza politia dala hori, eta horre musikariak ere aberazten direla eta elkar elikatzen direla, eta azken urtetan baina baritu dut horretan badagola joera eta indarra, bai.
Hori izan daike beste jende mota gerturatzeko ba, hemengo musika entzuteko ere?
Bai, izan daiteke, musika geroz eta aberatsagoa izan, geroz eta irekiagoa izan, segurazki jende gehiagoren gana iritsiko da, baina lotxa hundirik ere ez genuke izan beharko guk euskeraz egiten den musika horrekin. Esan nahi dut, ez du berez beste dozin musikak baino itxiago izan behar eta balio gutxiagokoa izan behar, guztiz alderantziz.
Bueno, hau irrate da, eta kasuera da, baina beti enten dut playlista bat, eta justo berri txarak, eta honen inguruan sortu zaitola beste meloi bat, eta da, talden despeidak eta gurrabirak berri txarak egin entzon agurbira bat despeitzeko. Horri nola ikusten, nola ikusten zuzuk? Egin bar da zegero, a ber, kontuatzen zera urtean zehar oain beste urtetan jarraitzelea duen, baina justo amaitzen denean jendea juten da ara, diru diez daude ez dira asistitzen bere beste taldek, ez?
Bai, gogoeta interesgarria da hori, Gorka. Bai. Hazen meloia, ireki ezun. A ber, agurtzeko moduak asko izan daitezke, eta ez daiz ni nor inori izateko nola egin behar duen agur hori, ez da? Mm-hmm. Segun zein fasetan, zure bizitzaren zein unetan, nik uste badagola eventu handiekiko joera bat.
Bai.
Ez bakarrik agurrak, baizi, kontzertu handia, makro jaialdiak,
bai.
Badirudi ezinbestean, hoietan egon behar dezula, eta bestela ez zaudela inun, ez da?
Hoi da.
Eta zuk esan dezuna, urtean zehar kontzertu txiki eder asko bai, daudela, eta hoiek sustatzea, telikatzea, hoietaz elikatzea oso da interesgarria. Nik uste hoietatik sortzen dela gero alako magma bat kultur ekintzetarako, talde berriak sortzeko, eta abar. Eta adibidez, agurrei buruzari geranez, oraintxe aste pare bat edo Benito Lertxundik nola esan zuen, holtzak utziko zituela eta oso modu duina iruditu zait,
agurrezateko.
Zarata hundirik atera gabe, bere eran, hartu du erabakia, ikusi du bere gorputzak ja nekoa dula, eta bitu, ez du eman bestelako ez kontzarturik, ez birarik, ez ezer, eta oso modu duina iruditu zait, behintzat Benito Lertxundirena.
Bai. Eno, baina zu, hasi zinean musika mundu honetan entzuten, eta gero kazetaritza ikaritzen nuen da hola, eta gustatzen zintzen, honi ezagutzen zaitut, elkarrizketak egin, ez?
Bai, besteak beste, elkarrizketak egin ez, bai. Bai, unibertsitatera joatearekin batera, garai hartan, askotan huts egiten genuen, baina horrek balio izan zigun baita pixkat beste mundu batzuk ezagutzeko, beste zirkuito batzutan ibiltzeko, kalean asko ibiltzeko, kontzertuetan, hemen gogoratzen dut, jatorria ziur eski horretan egongo dela, Zumarra Aurretxuko gaztetxe zarrean oso gazte ginela, ostialetan eta ziginen bara joaten, eta ia ostiralero, ostegunetan ere izaten ziren kontzertuak, pentsa orduan. Eta hor zaletu ginen asko oso gaztetxe miresmenez esaten dut, oso gaztetxe...
Baina zu, kusatzen zu, Gernikako arbolakoa.
Bai, zaharra, bai. Gu horria, hori nera be ginen, hor beste batzuk aritzen ziren funtzionamendu ondola, baina oso gaztetxe irekia izan zen, hasieratik. Oso estilo desberdinetako jendea, oso estilo desberdinetako musika jartzen zuna, eta horreaz, hasi nintzen erabat zaletzen, eta gero, berrian ez, egunkarian, sartzeko aukera izan nuen, 1989an, karrera bukatu bezain pronto, eta politikan hasi nuen, ibilbidea egia esan da, politika zailan.
Politika zailan.
Bai.
Gorka noztarben por...
Bai, gezurra diru joren, baina horrela horrela izan zen. Orain, aukera izan nuenean, hilabete batera dola izan zen, utxune bat sortu zelako kulturan han sartu, eta bat sortez kulturan sartu, eta bai, egia da, elkarrizketaren kontua esan dezu, eta bestelako generoak ere asko gustatu izan zaizkit, batez ere kronika, eta ez bakarri musikan, baino gehien gozatu dut elkarrizketekin. Hori zuk ere ondo dakizu, ez?
Bai, asko.
Zerbait ematen du, berezia.
Bai. Elkar zitaten ekin zola zaldi bat ego dutentzea, ez da, hori politxan, galdetu dezakezu zerbait, ez da git. Ez da, politikoa bati diferentea da. ematen do impresioa aberze galdetu behar diotzun, ez?
Bai, politiko bat inik uste dut galderak bai. Zorrotzago inbartzaiz
bai,
diola.
Bai.
Eta kulturan, bueno, baita, batzutan tokatzen da zorrotz izatea, baina, bueno, jende interesgarria tokatzen zaizu, eta gertutik gerturako harreman hori
bai.
Gaur egun asko galtzen ari garena, beste, bai. Bestalde, bai bizitzan eta bai kazetari itzan.
Bai.
Oso garrantzitsua
iruditzen. Kazetaritzen ere bai.
Bai, dudik gabe. Teknologia berriak ditzen diren horiekin, ba, lehenengo hasi ziren telefono bidezko harremanak, elkarrizketak, gero zer esango dizu, bai, ja, pandemian eta bar, ba, Skype eta beste bai. Gixako teknika hauek, eta batzutan ba, denborarik ez daukazunean, ze beti ez dugu izaten kalidadezko denbora, eta hori ere horrela da, batzutan egin behar da, eta kito, ez? Baino bestelako sakontasun bat eta gertutasun bat eta dute horrelako elkarrizketek bitu. Gaur bertati bertara gaude.
Hoi da. Eta ez dago Andon espuru hemen.
Bertati bertara.
Hoi da.
Baino gertu gaude, izan dugu aurretik hitz egiteko aukera, ikusten zaitut, elkarrekin itzuliko gera, egin berdinekoak geran, ez?
Hoi da.
Eta horrek beti ematen du zerbait gehigarria.
Oso, no? Bueno, lehen esan zu musika jaialdien guan, gustuko zu la musika jaialdiak, petan ez, txikiak eta ez, ahondiak ebai edo ez, o ba, tutan, o...
Bitu, zer, ba, oso zintzo izango natzaizu.
Azaitan bota ez.
Bai, adiz potoloa.
Bai.
ba, garai batean, ba, garaitxo bat izan un, musika jaialdi handietara, baina oso gutxi, ba, musika taldeak ezagutu nahi nituen garai horretan batez ere, hitz egiten nahi naiz orain dela 21 urte, eta ba, Bartzelonara eta horrela joan nintzen bizpairu urtetan, primavera zan. Entzutera, ikustera, nekatu nintzen.
Ja.
Oso nekagarriak egitez ditzezkidan bukaerarako, nez eta, bueno, esperientzia polit batzuk atera bai, ez? Baino, pixkanaka burrundu egin nintzen, erabat, jaialdi hoietatik, eta Euskal Herrian ere oso gutxi izan du naiz, BBK-an ez naiz izan, adibidez. EHZ-tan bertan ere behin edo, behin obitan, azken arrokenen ez izan, esan edet oso gutxi. Eta ba, beti gustatu izan zaizkit gehiago inguruko kontzertu txikiak, igual Donosti edo Bilbon edo aretoren bat, areto ertain batean igual bai. Eta gero gehiena, ba, ikuso, herrian saltxan aritzea, herriko jendearekin bildu eta gu geuk antolatzea gauza txiki edo bai, gure gustokoak, baino goxotasunez eta...
Nola zeukan izena jaian diorrek?
Kale gorrian.
Bai, orain zantzuna, ez zidan gidoia prestategaren ez zidan ateatzen?
Bai, lehenengo kulturelkartea sortu gendun, ba, gauzatxoak egiteko eta azkenen ba, jaialditxo bat jaialdi edo, bai, enkontru bat behintzat sortu zen, eta horrekaina inguruan da egiten genitun Santa Barbara baselizan inguruan, eta gero besteren bat gaztetxean ere bai, eta bai, batez ere euskal taldeak kanpokoren bat ekartzen genuen, saiatzen ginen ia dena doainik izaten, eta ba, hori, gertuko giroan, eta gauza interesgarriak ekarriz bai artistikoki, baino bestelako harreman batzuk komertzioari eta ez dakit nola esan gaur egun hain indarrean dagon abia da biziko gizarte monetarista eta diruzale honetatik pixkate alde egiteko beste eredu bat planteatzen saiatzen ginen. Bueno, batzutan geixio lortzen gendun, bestetan gutxixio, baina oindala zazpi bat, sei bat urte dutziko gendun ura.
Azkeneako horrein gauzazko aldatu da. Ikusten duzu hau ataun bada, ze ataun ere gauzak egiten dituzte, espentsa,
Bai, interesgarri dago.
Bendela ez dakitzen bat azte, tempora taldea torri zen, eta pasen egiten uste petxi kontzertu
mazola,
herrian zokian, eta bai, baina esan ez, zumata horretxu dagokionez, falta somatzen diozu kulturari zerbait edo?
Bai, Bai.
Bai, ez?
Bai, bai, bai.
Ze beste herrietan, ni bizi izan nahi zer nanin bi urte, eta, boa, ezke pasaba da, zelako kultura maia.
Eskaintza dagoen.
Eskaintza pille badago, eh?
A ber, faltan botatzen ditut guneak, espazioak, bai. Laguntzak, baliabideak, bai. Esan nahi da, sorkuntza badago. Ez bai. Zumarra horretxun beti egon da musikaren inguruko mugimendu handia. Handia, bai. Bolada batzutan geixio, bestetan gutxixio, baino, bueno, rock and rollaren gunetako bat, bai. Izan da, rapa eta hip hop asko egon da, gaztetxeak urte batzuetan asko funtzionatu izan du, elkarteak egon dira, Kale Gorrian bezala egon da eta dago, zaraparraz lan ondia da. Egiten, eta bestelakoak ere bai, Mutamu, tabernak, garai baten Alaska, zena, Motz, orain, baina behar da, nik uste dut ikuspegi integralago bat, ikuspegi osoago bat, beste herri askotan bezala, guneak ematea, udalak, dauden elkarte horiek edo dauden mugimendu horiek elkarrekin harremanetan jartzea eta danon artean zerbait adostea. Bueno, herri askotan egin dutena eta beste askotan egin nahiko luketena, ez? Baina nik uste dut bideak hori izan behar duela.
Bueno, eta zen badena denbora daramazu badoka ataria zu zentzen?
Ba, badoke atarian urte eta erdi pasatxo. Lehenago, ba, kultura, berriako kultura saian egon nintzen bueno, urte askoz, gero estedentzia bat, gurasotasuna zela eta bar, eta, eta bai, badok atarian urte eta erdi inguru.
Eta aurten amamos urte beteko do lanaz komatezu badokek?
Bai. Lan handia ematen du iaia amaite zina dalako, esan nahi dute zeuk jarri behar diozu muga pixkat etengabe etortzen dalako musika bai.
Batez ere orain ez, neguan, abenduan.
Hori da, Durangoren bezpera hauetan, bueno, ugoldeka etortzen dira, produkzioa asko handitzen da urtetik urtera, gehiago eta gerago, gehiago direlako abesti solteak, ez bakarri diskoa, baizik abestiak, ja. Banaka, single modura, aurrera apel modura bialtza dituztenak, bideoak, gaur egun, bai. Ba, bideo asko erabiltzen dute bai musika taldek, bai. Eta bai ikusentzule edo zalek, gehiago kontsumitzen dute hori, ez dute ez dugu hartzen hainbesteko denborarik disko oso bat entzuteko, leno bezala, niretzat hori ere...
Ez hori gira da,
Bai, gogoetarakoa da hori ere.
Bai, baita.
Baina bai, horrek lan handia eskatzen du, hori, etengabe dagolako zerbait sartzeko eta badoken langintzetako bat edo langintza nagusitako bat da, iristen da hori, hau sartu eta txukun sailkatu eta entzuteko aukera ematea. Orduan ez da bukatzen. Bueno, zu zeuk jarri barrio zu pixkan buba, eta gero gustatzen berez kazetaria naiz, esan dezagun horrelako plataforma baten kudeatzaile baino gehiago ni kazetari izan naiz, eta kazetari naiz, eta gustatzen zait, hori, zuk esan dezun bezala, ez, elkarrezetak egitea, kronikak egitea, erreportajeak egitea, musika kritikak, alba da, baina bueno, horretarako hainbesteko denborarik ez dugu, zoritxarrez, baina bueno, aldanetan saiatzen naiz hori ere egiten.
Zorain ez hartzen bagea badoken da azken kantuak, ez?
Hei.
Eta elkarrezketak eta agenda txoere ikusi izan dut, ez?
Bai, kontzertuen agenda boladaka sartu alizan dugu, baina azken aldiak...
Ez oso zabala da hori ere, bai.
Bai, eta dauden atal guztiak aldi oro funtzionatzen eukitzea, ia ezinezkoa da, orain daukagun lantalde eta baliabidekin. Eta gero asko funtzionatzen dutenak dira hori aldizkariaren zati badaukegu goikaldean. Eta hor sartzen ditugu elkarrizketak, berriatik ere ekartzen ditugu musikaren inguruko elkarrizketak eta kronikak, erreportajeak. Gero azken diskoak, azken kantuak eta azken bideoak. Eta gero, eskuinaldean hor aukera badago zerrendak ikusteko, eta hor sartzen ditugu kantu zerrendak. eskatzen diogu edo pertsona bati, alegia musikari bati askotan, baina ez du zertan musikari esan, da bere kantu gustokoenak bildu ditzala. Edo bestela tematikoak ere, ba, ez dakit, ikusten badegu zerbait pasatu dela, ba, adibidez, Benito Lertxundik esan zuela, bazijoala, ba, jarri genitun, Benitoren disko bakoitzetik kantu bat eta zerrenda bat osatu gendun horrekin.
Hori ba izango zan zaila.
Ba, aukeratzea esan nahi dezu, ba, oso zaila. Oso zaila. Baina nik uste de gara jorretan, albistea iragarri zuenean, danok ibili ginala hor bueltaka, zein dira nere Benitoren kantu gustokoenak, ez da?
Ta, zuzein gaz, kalba, bera, urbain ezatea, ba, bai. Benito hartzen diren kanta bat?
Bi, zeak bizkizut. Loretxoa.
Ai.
Lehenengotako aidatzizuna gainera.
Bai. Eta, oso motza izan zen kanta hori, eh?
Bai. Baina oso letra bai. Politxa eta indartsua dauka.
Bai.
Eta ez du askoz gehiago behar, gitarra bat eta hori abestea.
Bai.
Eta gero adibidez, bueno, eske beste bat bakarra esate, baino oso jotazalea naiz eta adibidez Ribera eta Baldorba asko gustatzen zaizkit.
Ah, ia da, Ribera.
Baino esango nuke igual urrundik heldu naiz. Hori iruditzen zait musikaz eta hitzez borobila.
Bai. Ni asko gustatzen zen, baina bada mundura ekarri ninduzun edo.
Bai.
Kantu hori Eskeda kristona.
Aspaldi ez detentzun horka, ez dakit gero kiko dezun aukera jartzeko, baina igual gero xiago, eh?
Bilatuko eta ber bilatuko.
Baitu, aspaldi entzun gabekoa, dete, hori.
Bai. Oso, no? Bueno, eta gorkaren tako, ze maten dio badokek?
Badokek neri izan edizu edo...
Bai. Ez zuri.
Zuri.
Ze matizu.
Bueno, balanaz aparte. ez postasun asko, izan edete aukera daukat, nahi edo ez, euskal musikaren gainean egoteko ia egunero. Ba, gaurkotasuna jarraitzeko, ateratzen den hori entzun alizateko, berritasunak entzun alizateko, eta gero batzutan ba, hori biltzen naiz, ez, batetik bestera kuskusiatzen, eta bukatzen dut, igual, talde zarrago batean, edo, eta aztutan neukan talde edo kantu batean, eta, bueno, ba, ez usteko hiek ere jasotzea, ba, politia da, eta gero harremanak, ba, zinbestean musikariekin harremana egiten duzu, eta lehen esan dugun bezala, ba, hori, oso aberasgarria da.
Ezagutzen duzu Zumanan dago gazte bat nahiko berria Aimar, ezagutzen duzu?
Bai.
Entzun duzu beran gara?
Bai. Bitu, ez nun uste galdetuko zenidan ikori, baino ez babitu, kasualidadea
bai.
Gure alaba baten oso laguna da.
Ah?
Eta banekien musika egiten da zebilela orain dela bizpeiru urtetik.
Bai.
Eta entzuten nun bakarren bat YouTubeen eta horrela, baino lehenengo gaztelaniaz. Eta orain azken aldian uste hasi dela euskeraz abesten ere, eta entzun ditut pare bat edo, eta izu, estilo eta sonoridade berri hauetan, orain indarrean datozen urbano eta deitzen diren hauetan, uste dut oso ondo egiten duela. Eta Zumarragan orain dela gutxi kontzertu bat mandu, eta esan didate, estenan ere oso ondo, oso ondo mugitzen, publikoarekin hartu emanean, eta oso gaztea da, baina euskeraz ari da, eta soinu berri horiek egiten ari da, bai, Aimar.
Bai. Eta esango ba nizu zetzen da orain badoken... arrakasta gehien ukidona bestia zai izango zen, hola gogoratzen zea, hola...
Ba, orain dela gutxi, bueno, badok 15 urte muga dela eta hor proiektu bat sortu dugu, ez? Hainbat musikari elkartu ditugu, badoken urte mugarako propio sortutako kantuekin, eta horiek oso ondo funtzionatu dute, gero badira talde batzuk eta beti ondo funtzionatzen dutenak, ez dakit, esan Bulego, esan Espalak, esan Zetak, esan zune, horrelako ekosondo funtzionatzen dute, baina azken aldian adibidez abesti bat, eta niri asko gustatu zaidan, izan da Chill Mafia, bere agurrean baita, pare bat kantu sartu zituen euskeraz, eta guk horiek sartzen ditugu badoken besteak ez, baina horiek bai, barkatu. Eta horietako bada Mereziote izenekoa, Gontzal Mendibilen bertsio bat, eta oso politia iruditzen zait, oso asko gustatzen zait nola kantatzen duen Flaco Funkik. Eta erakusten du baita Chill Mafiaren inguruan, bueno, ba, zer asko egon dira, ez? Batzutan ikamika asko, eta ba, hizkuntzaren inguruan, edo euskal musika zenbateraino kontrolatzen duten eta ez duten, eta nik esango nuke asko kontrolatzen dutela, jende asko uste duna baino gehiago, asko ezagutzen dutela gure musika tradizioa, irurogeiko hamarkadatik datorrena, eta horren adibide da, hau Gontzal Mendibilen Mereziote kantu zahartzea, nola hartu duten eta nola egin duten beraien bertsioa.
Ba, kasualia da, baina justo, eskatu zut bia beste eta bat horre aukeratu duzu,
Bai, berriro langintza zail bat jarri zen idan, bi aukeratzea da. Eta, ba bueno, pentsatu nuen bat izan dadia azken aldi honetan, ba asko gustatu zaidana, eta ibili gabe burua usten, eta arrazoi sakonagoak bilatzen, ba bitu, azken aldian asko gustatu zaidan bat, Chill Mafiaren Mereziote.
Ba, entzungo dugu, Chill Mafiaren, agurra izango da ustut, martxoan edola izango da, ez?
Bai, orain eman dituzte batzuk, bai. Baina gero martxoan Bilbon
Bek. Bai, ez que orain dana da Beken.
Dana
Beken. Bai, gaina, ez dut eginen plan atxaldatik gau guztian.
Bai, festa handi bat moduan planteatu dute, eta uste goizera arte, hauek festa egingo dute atope.
Ba, entzuko dugu, Chill Mafia eta berzioan Merezi Ote.
eta hitzaren ardatza. Kulturtast.
Zeruan aizeak orbela darama udazkeneko arkiaren altzoan.
Doketa zitzen dugu eta azken 20 minutu hauetan itzen dugu telekitrisa. Zure asko gustan zaizu telekitrisa, ez?
Bai, lehenago Gorka, jo, kantuan jarri nozu, eh? Berezi jote...
Asko
iristen zaidan kantua da. Eta gero Mikel Urdangarin udazken tonuetan da koloretan Benito bezala.
Bai.
Ederki aizea DJ moduan.
Bai.
Trikitisa. Benitorekin bezala izan dut harreman gora beratxua. Gora beratxua, edo joan etorrikoa, edo olatuak bezala, oraintxe bai, oraintxe gutxiago. Baina bai, Trikitia etxean txikitatik asko entzunun. Batez ere aitaren gustuengatik eta esan bezala kotxean batez ere, eta nik uste banai gabe doinu horiek sartu egiten zaizkizula hor barruan, gero nera bezaroan etortzen da horrelako errebeldia moduko bat, ez? Etxetik jaso dezun horrekiko kontra egite bat, eta bueno, alboratu nuen Trikitia beste zenbait gauza bezala. Euskal dantza edo pelota edo hoiek guztiak egiten itun, eta bertsoa ere bai, eta hoiek pixkat alboratu eta beste doinu batzuak eta beste...
Begira, ni orain errek operatu egin ditut. Errek operatu ditun dantza, errek operatu ditun bertsoa, osea...
Ba, ze ondo?
Eta berroita bozultekin.
Gauza ederra da hori, ez da?
Baita.
Nik danak ez, baina horietako batzuk orain dikane... berreskuratzeko asmoa badaukat. Ez jotzen, adibidez Trikitia, ikasiko, belarri oso txarrekoa naizelako. Baina bai, berriro etorri zaita azken urteetan, eta bueno, lehenago ere bai, Tapia eta Leturia, asko gozatu eta disfrutatu dut, bai diskoetan eta bai zuzenekoetan. Eta Trikitilari zaharrak, eta bueno, etorri zitzaidan aukera gainazpiren inguruko lantxo hori egiteko, eta eta horrek ere barneratu nau berriro pixkate mundu horretan.
Eta nolakoa zan gainazazpi?
Gainazpi zan nizango nuke lehenengo pandero jole eta kantari horrela, popa, esan nahi dute, popularra, jendeak maite eta ezagutzen zuena, edo lehenengotakoa behintzat, Zumarrako Trikitisa ere hor dago, igual lentxagotik. Baina ahots oso ederra zuen pandero jolea, igual ahotsik berezina izan duena niretzat, oso politxe eta goxo kantatzen zuena, panderoa ere oso ondo jotzen zuena, eta zu hori esan bezala Zumarrako Trikitixarekin batera lehenengo bikote esan dezagun famatua edo estandarra edo osatu zuena Sakabirekin. Sakabita Gainazpi izan ziren 60ko hamarkada horretan, Loiolan hainbat kantu grabatu Iriondorekin, eta izar bihurtu eta ibili zirenak batez ere Urola Baiara, baino baita hortik kanpo ere ia erromeri guztietan, gure Santa Lutzitan eta Santa Isabeletan ere Gainazpi askotan.
Begira, orain esan zuen antetenisa, orain dela gutxi aukera izanon kulturzaztetik Libura aurkezpen batean jun entzana Azpeitira eta aukerezanon Euskarriko Trikitrizalkarteko Azpeitiko lokal ikuste eta boa, flipatu non zenbat historia dago, non, eh?
Bai, bai, oso...
Historia baino, baino, kristona, eh?
Toki txukuna topatu dute eta oso ondo antolatu dute eta bai, hor daukazu bueno, liburutegia, diskografia
eske pasada
bai, nahi adina toki ederra da bisitatzeko
bai. Orduan, liburu hau ia zidatatzen zenun ez?
Bai, ia zidatzen nun lentxeago, ia iruzpala urte lehenago egin zidaten enkargua, gero bueno, ba, pandemia zela eta abar atzeratu zen, baina bai, azkenean iaz argitaratu genuen eta bueno, ba, oso gustura gelditu nintzen, aurkeztu genuen zestoan, beraien gainaz pizenaren familiarekin oso gustura hartu zuten, goiz ederroat pasatu genuen, trikiti doinu edoetan, eta gogoratu ahal izan zuten berriro euren senidea eta gazteak ere azaldu ziren trikitisa jotzeko eta balio izan zigun baita ba hori ba, trikitia berriro pixkate ba, plazan jartzeko eta trikitia joe eske, hainbeste ematen du
bai.
Eta iruditzen zait gaizki tratatua izan den generoa dela
bai.
Ahaztua bai batez ere kultura ofizialetik edo instituzioatik eta horrela bakarrik eman diotelako ba, kuotatxo bat edo omenaldietarako eta festen bueno, momentutxo baterako eta bar baina kultura alternatiboak ere alboratu egindu ez, ba, pixkat hori folklore zarkitu bat izango aliz bezala eta trikitia etengabe berritzen eta indartzen eta joan dan musika molde bada eta niretzat garrantzitsuena iaia esango nuke bakarrenetakoa kalea mantentzen duena
bai.
Kalera irtetzen da
bai.
Eta kalea alaitzen du eta jendearen gana musika eramaten du
bai.
Alaitzen gaitu danok
bai,
egiten duen funtzioa ostras, kontutan hartzeko adala irutze zait
bai, ni flipatzen ez entzuten da intergitzen eta momentu horretan jultena izarauz bai,
entzuten da, duzu eta bere gana zoaz
bai,
eta zera. Nahi duzu horregon beraiekin egon hor bai. Sortzen da zerbait berezia ez da? Eta librea da tabernaten barruan edo plazatxoan edo kalean edo bai. Edo zintokitan jotzen dute eta hurbiltzen da mota askotako jendea eta sort batzu dantza egiten dute, beste batzuk ez
bai,
kalean dagoen genero bada eta hori oso gutxirekin gertatzen da
bai ertzetik ez dira alareka espereta eta esango zenun horrenko gazteak trikitriza ezagutzen dutela.
Nik ez detain beste ezagutzen mundu hori, baina, bueno, liburu honen arira egin alizan ditut pixkat galdera galdera horiek, eta trikitisa ikasten jende asko mendabil batez eren eskak.
Bai,
hori esan izan didate. Dantzan ere uste dut antzeko zerbait gertatzen dela.
Bai.
Eta hemen digana ba, animatuko nituzke baita mutil eta mutikoak ere trikitira hurbil daitezen.
Bai.
Baina uste dut eskoletan eta behintzat jende desente joaten dela. Eta gero kale jiretan eta bar nik jendea ikusten dut. Eta gero ez detain beste kontrolatzen ja, baina egiten dituzte jaialdiak eta San Jose egunean Azpeitian erromeria batzuk egiten dituzte, berreskuratzen saiatzen ari dira.
Gira, orain dazu, orain gogoratu nahuzu gauza, txobat. Pasaen maiat, bai maiat, inoiz ez nintzakun eta flipatu non, ego nintzen
aizterratzun,
eta ikusi beharko zenun, plaza zenba jende zen flipa, ni flipau non?
Ba, hori ere torri zait, belarrira, azken aldian berriro jende desente joten dala area, eta nik ere badauka gogoa joateko bitu, umetan egon danago, baino orain ez, eta badauka gogoa, igande bat ez ara jun, eta ikusi, eta bai, sagardo pixkat hartu, eta
bai,
egin dezakegu plana ere,
bai, ni Ni bak ez un nidan antzapiska kasten nahi, ez orgu?
Oso ondo.
Ez da zaien niretza etzako. Orain pizkat
Texalmex
Texalmex egiladazo pilotes eta orain talde berri oiar beltzak herri kobadagoen Iñaki Larrañaga
ara, pandero jolea hori onbizidan pandero jolea
bai trikitza bete izan da menuzkarrean rantxeketa mexikana zale asko daude.
Bai, beti
bai,
gustatu izan da bai. Bueno, igual kantatzea gustatu izan zaigulako. Nik uste hori bai. Ere beste gaiba da, eh?
Bai.
Geroz eta gutxiago kantatzen degula kalean, bai. Gure artean.
Bai, ondegia da.
Eta beti leno Benito aritu gara, eta Benito badauzka kantu batzuk danok abesten ditugunak, eta eta hori kantari handia izatea da, eh?
Bai.
Lortu du, naiz eta nahi gabe entzun, abestiak gure barruan sartzea eta gero abestea, ez? Eta trikitia eta, bueno, Texan mes rantxerak eta ba, nik uste egokiak direla horretarako, festa girorako eta, bueno, hortikan arrakasta segurazki, ez da?
Bai, bai. Gainera, trikitzaekin, untzaren despedea, orain zuen eta trikitzaea eta elektronika, hori beste fusio bada baita.
Beste bat, eta beste zona. Bide bat
bai.
Irekita, bueno, nik uste hori ja bazetorrela goze.
Bai.
Neso sinagak eta bai. Hortikan egin izan
bai?
Dutela.
Bai.
Eta orain, josunarak iztain da, ez da, zune bai. Bide horretan ari da, eta bueno, soinu txikiarekin gauza asko egiten dira, egin izan dira eta bai. Eta egingo dira.
Bai, esatatotero tapetenturiakoek zera, nire baten ez tapetenturian ban
hori da, taldearekin horroka eta denetik
arekin.
Gero beraiek binaka
bai.
Joseba Tapiak berak bakarrik atara ditu beste erabateko diskoak soinuarekin bakarrik eta letra
behin aterazon bat gitarrakin
bai, bat egin zun
o bat horbi ez tantak
bai. Joseba Tapia artista bat
bai, noski
en la linea del plomazo es la primera la que no sabe del miedo libre como los jaguares.
Oso ondo Gorka, ba amaitzera goaz gure gorko kulturuz podcasta, espero ondo gustora egote hemen, eh?
Oso gustora egon naiz Gorka.
Hausnartzeko gauza asko izan ditugu menpean.
Jarraituko dugu, orain hitz egiten kotxean, baina asko eskertzen dizut horrelako tarte bat ematea, irratiari, musikari, lasa hitz egiteko, galtzen ari diran kontuak dira hauek, gezura dirudi, baino oso gustora egon naiz eta bueno, nahi dezuten arte eskerrik asko.
Hoi da, oso ondo. Bueno, eta bukatzeko beste kanta bat eskatu dizut. Kasu honetan ekarri jazu Txomin Artola.
Bai, bai, esan dizut lehenago, burua ez nuen nahi asko puskatu eta bat izan da azken aldian gustora entzun deten Chill Mafiarena. Eta hau izango da, ziur aski, ni daukadan lehenengo oroitzapena kantu batekin. Autos baten itzen ikastolara aitarekin.
Bai.
Eta irratian abesti hau jarri zuten, orain entzungo dugun hau, eta bai, negarrez bukatu nuen.
Hala.
Eta orduz geroztik, ba, kariño berezia diot, bai, eta bromatan esaten diot nire buruari, garai baten musika melankolikoa eta desente entzuten nuen, orain ja gutxixago, baino, eta nire buruari esaten nion, hau da, hiru urte nituenean, abesti hau entzun nuelako, eta ikastolara negarrez joan nintzelako. Baino, abesti hau oso ederra da, eta, bueno, entzun zazue, zera, Txomin Artolaren Txuriko.
Hoi, da, bakan tonekin, ba, gu, ja, amaitzara guaz. Ondo pasagun hauek, urte berrien guztiei, eta urrengu urtean ere, ba, beste egon biatu bat izango deu. Hori ez dugu aipatu, baino ga, ni gabon kanten zalea naiz, eh?
Ni ez naiz kontrakoa ere. Batzutan hobeto sartzen zaizkit, bestetan okerrago, baino, bueno, Gabonen inguruan ere gauza asko esan daitezke, ez? Baino egia da, kantu asko egin direla.
Bai.
Eta horietako batzuk oso ederra diala.
Bai, eta oso zaiak abesteko.
Ba, hori da. Ondo abesteko bintzat zaiak. Bai.
Bakan tonekin amaitzera guaz. Mi jasker Gorka eta nahi duzun arte.
Zuri, Gorka.
Bai, agur, agur.
Gazte gina dela txalupa guziak zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian begi ernea bila etzan zaunkaria igezi joan arraia arrapatzailea seme esan godizut nola gertatzen zan puñitutako arraia suelto batzuetan legatzako spaigez txakurra jausten zan ta betbetan arraia hartzen zun hortzetan lana horren saria txakurren partia deitzen genion guziok ongi merezia maitea maitea zan, txakurre iztaria, txalupa betetzen zun, anima gabia. Cool.